Είναι τα αδέλφια μας, όπως είπε πριν από λίγο τα Γιπ Ερντογάν, οι Τούρκοι, το τουρκικό συγκρότημα Dolap Dere, που κάνει εδώ μια ωραία oriental διασκευή του Smoke on the Water. And fire in the sky. Smoke on the water. Να, σαν τον Γιώργο Μάγκα της Κωνσταντινούπολης, δεν ακούγεται αυτός. Ήταν τέτοιες μέρες το 1971 που οι Deep Purple βρέθηκαν στο Μοντρέ της Ελβετίας για να ηχογραφήσουν. Είχε μια συναυλία ο Φρανκ Ζάπα εκεί στο καζίνο. Έπιασε φωτιά και βγήκαν έξω τρέχοντας. Ο καπνός απλώθηκε πάνω από τη λίμνη της Γενέβης και κάπως έτσι γεννήθηκε αυτό το κλασικό τραγούδι των Deep Purple, το οποίο πήραν εδώ οι Τούρκοι το Lap Deren και έφτιαξαν ένα κράμα Ανατολής και Δύσης, όπως είναι και η χώρα άλλωστε. Και είναι μία από τις λίγες φορές που είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξουν φωτιές εδώ κατά την επίσκεψη τη σημερινή του Ταχύ Περτογάν στην Αθήνα. Μάλιστα γίνανε προσπάθειες να σβηστούν και κάποιες μικροαιστείες που υπάρχουν. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η σωστή ώρα είναι η εκπομπή μας. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος της ώρας, εκεί που μάλλον θα πούμε γκιουλέ γκιουλέ στον Ταγί Περντογάν. Εντάξει, Βασίλη, ακόμα τρώνε? Έχεις καμιά ενημέρωση? Όχι, οι δημοσιογράφοι περιέγραφαν ότι περνούσαν από μπροστά τους πιατέλες, ντολμαδάκια, ταραμοσαλάτες, καλαμαράκια. Ήταν μια καλή συνάντηση, σε καλό κλίμα, αρκετές συμφωνίες υπογράφηκαν. Ενδιαφέροντες κουβέντες, ενδιαφέροντες δηλώσεις από τον Τούρκο Πρωθυπουργό, από τον Τούρκο Πρόεδρο. Ας υψώσουμε λοιπόν τα μισογεμάτα ποτήρια, όπως επέλεξε να τα βλέπει, και θα δούμε τι θα γίνει. Someone who can make me wake up from this dream. Υπάρχει και μία προσθήκη στο πρόγραμμα. Της τελευταίας στιγμής θα πάει ο Τούρκος Πρόεδρος στην πρεσβεία της Τουρκίας. Εκεί θα συναντήσει σίγουρα κάποιους επιχειρηματίες και θα δούμε ποιους άλλους. Βασίλης μου θυμίζει, γιατί το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή, τις δύο συνεντεύξεις που έχω κάνει στον Ταγί Περντογάν. Η πρώτη ήταν όταν ακόμα ήταν δήμαρχος, τότε που είχε αρνηθεί να μου κάνει χειραψία επειδή ήταν φουλ Ισλαμιστής. Και αργότερα ως πρόεδρος, ένας άλλος Ερντογάν πια. Ο Ερντογάν νομίζω το απέδειξε και με αυτή του την επίσκεψη στην Αθήνα. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να αλλάζει διαρκώς πρόσωπα ανάλογα με το ποια πολιτική θέλει κατά καιρούς να προωθήσει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να πει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που έλεγε την προηγούμενη φορά. Θυμάμαι την προηγούμενη επίσκεψή του εδώ πριν 6 χρόνια, ήταν το 17, ήταν στην Αθήνα. Πόσα έχουν αλλάξει από τότε, θυμηθείτε, τότε ήταν. Ένας χρόνος μετά το πραξικόπημα στην Τουρκία, οι διώξεις ήταν στο φουλ. Ήταν οι 6 Τούρκοι αξιωματικοί που είχαν ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα. Είχε προηγηθεί και η μεγάλη κρίση του μεταναστευτικού και τότε όλα τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Αυτή τη φορά ήρθε 50 λεπτά νωρίτερα, δεν κρατιόταν, σχολίασαν κάποιοι και είχε, αν το προσέξετε, όσοι είδατε τηλεόραση, είχε μια εντελώς διαφορετική έκφραση στο πρόσωπό του. Ήταν πιο μιλίχιος, χαμογελούσε. Την προηγούμενη φορά είχε σκεφτεί από πριν ότι θα είναι έτσι βαρύς και ασήκοντος. Να σας πω ότι η επίσκεψη Ερντογάν είναι από τα πρώτα θέματα σε πολλά διεθνή μέσα. Είναι πρώτο στο Guardian πάνω από τον πόλεμο στη Γάζα, να σκεφτείτε. Και έχει ένα ενδιαφέρον σχόλιο ο Guardian. Λέει ότι την προηγούμενη φορά, αυτή που λέγαμε το 2017, είχε επισκεφθεί την ελληνική πρωτεύουσα και ήταν μια συνάντηση που, όπως περιγράφει η εφημερίδα, είχε εξελιχθεί σε ένα λεκτικό θέατρο πολέμου. Καθώς ο Ερντογάν, αφήνοντας στην άκρη τις διπλωματικές ευγένειες, προχώρησε στην επίθεση από την ώρα που κατέβηκε από το αεροπλάνο, έθεσε το θέμα της Κύπρου, έθεσε ότι εξοργίστηκε για τη μεταχείριση της μουσουλμανικής μειονότητας, μας είχε πει στη Θράκη, και μας είχε επιτεθεί γιατί δεν συντηρούμε όπως έπρεπε τα Οθωμανικά μνημεία. Και λέει ένας Έλληνας διπλωμάτης στην Guardian σήμερα ότι ακόμα δεν έχουμε ξεχάσει εκείνη την επίσκεψη. Ήταν ο Ερντογάν σαν πυγμάχος σε ρινγκ, έριχνε μπουνιές από την αρχή μέχρι το τέλος της επίσκεψης. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody's talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long-stemmed rose. And everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, I give or take a night or two. And everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Ένα από τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα της επίσκεψης είναι φυσικά αυτή η συμφωνία για χορήγηση βίζας στους Τούρκους πολίτες, τουριστικής 7 ημέρης δηλαδή, ώστε να διευκολυνθούν οι επισκέψεις τους στα ελληνικά νησιά. Είναι 10 τα νησιά αυτά. Το Ανατολικό Αιγαίο είναι η Λίμνος, η Λέσβος, η Χίος, Σάμος, Λέρος, Κάλυμνος, Κο, Ρόδος, Σίμι και Καστελόριζο. Θα έχει ενδιαφέρον, ξέρετε, σίγουρα αυτή η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης έχει πάρει και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Τούρκοι θέτουν ξανά και ξανά το θέμα του να μην χρειάζονται οι Τούρκοι πολίτες βίζα για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα μικρό πρωτοβήμα και η συμπεριφορά της Τουρκίας μετά, από αυτήν θα εξαρτηθούν και τα υπόλοιπα.
Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. And everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble.
Έχει ενδιαφέρον να δείτε τις εικόνες όπου τους βρείτε να τους παρακολουθήσετε. Δύο είναι τα άτομα κλειδιά στην συνοδεία του Ταγίπ Ερντογάν. Ο ένας είναι ο επικεφαλής της ΜΙΤ, ο Ιμπραήμ Καλίν. Είναι ουσιαστικά τώρα η θέση του, είναι επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Ήταν για μεγάλο διάστημα ο βασικός διάβλος επικοινωνίας της Αθήνας με την τουρκική προεδρία. Όταν βρίσκεσαι στην Άγκυρα για να κάνεις πολιτικές συνεντεύξεις, όλοι σου λένε ότι ο Καλίν είναι το δεξί χέρι του Ερντογάν, καμιά φορά και το αριστερό μαζί. Είναι το alter ego του Τούρκου Προέδρου. Και ο άλλος είναι ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, τη θέση δηλαδή που τώρα έχει ο Καλίν. Είναι Υπουργός Εξωτερικών, είναι ο άνθρωπος που μπήκε μαζί με τον Ερντογάν, αν είδατε, όταν έφτασε μέσα στο αυτοκίνητο για να έρθουν στην Αθήνα από το αεροδρόμιο. Και πολλοί στην Τουρκία είναι ο άνθρωπος εξ απορρίτων, ξέρει όλα τα μυστικά της οικογένειας Ερντογάν. Ήταν ο μοναδικός που βρισκόταν στις συναντήσεις μέσα του Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και θεωρείται από πολλούς στην Άγκυρα ως ο πιθανός διάδοχος ή αυτός που τέλος πάντων ο Ερντογάν προετοιμάζει για να τον διαδεχτεί. I took a trip to the mountain. Wrapped up in the cableway, I prayed that you would fall and come floating down to me. Oh yeah. Ο Ερντογάν στο τέλος και στις δηλώσεις έκανε λόγο για τουρκική μειονότητα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έσπευσε να τον διορθώσει ότι πρόκειται περί μουσουλμανικής μειονότητας βάσει των διεθνών συμβάσεων, βάσει της συνθήκης της Λοζάνης. Ο Ερντογάν δεν ανταπάντησε, θα μπορούσε, επέλεξε να μην το κάνει. Έχει ενδιαφέρον γιατί θυμόμαστε την προηγούμενη φορά ότι ουσιαστικά μίλησε για την ανάγκη αναθεώρησης της συνθήκης της Λοζάνης, μια συνθήκη που φέτος συμπληρώνει τα 100 χρόνια. Είναι μια συνθήκη που όριζε σύνορα. Δηλαδή είναι μια πολύ καλά δεμένη συνθήκη. Οι Τούρκοι είχαν φτιάξει ένα αφήγημα στο Υπουργείο Εξωτερικών τους ότι στα 100 χρόνια οι συνθήκες μπορούν να αλλάζουν. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο προφανώς. Εκείνοι ήθελαν να προωθήσουν αυτό το επιχείρημα που όμως δεν είχε καμία τύχη. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, αυτό το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας που προβάλλει πλέον η τουρκική κυβέρνηση ενέχει αμφισβήτηση κάποιων ελληνικών εδαφών, δηλαδή δεν αναγνωρίζουν χωρικά ύδατα και θεωρούν ότι κάποια από τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μπορεί να έχουν διεκδικήσεις σε αυτά. Όμως φυσικά καμία ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται όχι να δεχτεί, αλλά ούτε καν να συζητήσει αυτά τα θέματα. Throwing your future to the wind, fearless, falling down from the sky, down here by my side. Oh, I've been waiting, yeah, no, I've been waiting. I say, leap into my arms, babe, come on, dive into my soul, come on. Ο Ερντογάν, αν τα χανεχώροντας από την Αθήνα, θα πάει στην Ουγγαρία. Ήταν μια επίσκεψη που ήταν να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Τελικά άλλαξε. Να σας θυμίσω, κοιτάξτε τώρα τι καραμπόλες γίνονται. Η Ουγγαρία και η Τουρκία είναι οι μοναδικές χώρες που δεν έχουν εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Χθες κιόλας ο Ερντογάν είπε στους Αμερικανούς ότι ρε παιδιά, εσείς δεν ξεκινάτε τη συζήτηση για τα F-16 στο Κογκρέσο και εγώ τι να κάνω με τη Βουλή μου, δεν θέλουν και αυτοί να ξεκινήσουν τη συζήτηση για τη Σουηδία. Όταν ξεκινήσετε εσείς τη συζήτηση για τα αεροπλάνα, θα ξεκινήσουμε και εμείς τη συζήτηση για τη Σουηδία. Δηλαδή, ο εκβιασμός είναι προφανής. Πάει λοιπόν στην Ουγγαρία και είναι σίγουρο ότι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε με τον Βίκτορ Όρμπαν είναι και η κοινή του στάση απέναντι στο θέμα της Σουηδίας.
I said, leap into my arms, babe. Come on, dive into the snow. Come on, jump.
Έλα όμως που ο Όρμπαν έχει βάζει προβλήματα και κάπου αλλού. Απόψε ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει καλέσει τον Ούγγρο Πρωθυπουργό για δείπνο στο Παρίσι. Γιατί? Διότι είναι μια κρίσιμη σύσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ερχόμενη εβδομάδα. Σε αυτήν θα συζητήσουν, θέλουν να φέρουν την Ουκρανία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να επισφραγίσουν έτσι την αρχή της ενταξιακής της πορείας. Όμως ο Όρμπαν διαφωνεί και κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα τη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα πολλοί θεωρούν ότι ο Όρμπαν διαφωνεί επειδή ουσιαστικά εκβιάζει κι αυτός. Γιατί εκβιάζει? Διότι επειδή η κυβέρνησή του έχει παραβιάσει πολλές φορές το κράτος δικαίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση του έχει πει αν δεν διορθώσεις τις παραβιάσεις στο εσωτερικό της χώρας σε θέματα απονομής δικαιοσύνης, σε θέματα δικαιωμάτων, δεν πρόκειται να πάρεις λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια. Και ο Όρμπαν τώρα τι λέει? Λέει, αν θέλετε να συμφωνήσω για την Ουκρανία, δώστε μου τα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και κάντε τα στραβά μάτια για το κράτος δικαίου. Οπότε ο Μακρόν τον καλεί απόψε να φάνε μαζί στο Παρίσι, μήπως μπορέσει και βρεθεί μια λύση στο θέμα. We could live. Βλέπω λίγο και τον τουρκικό τύπο, στον οποίο καταρχήν πρωταγωνιστεί ο Πίνατ. Φωτογραφίες του σκύλου εκεί του μεγάλου Μαξίμου σε όλους και πώς αντιβρισκόταν ακριβώς πίσω από τους δύο ηγέτες που συναντήθηκαν. Και γενικά η μεταφορά ενός πολύ καλού κλίματος που επικρατεί στην Αθήνα. Όλες τονίζουν αυτές τις δηλώσεις και την επιθυμία να γίνουν Ελλάδα και Τουρκία και το Αιγαίο δηλαδή μια θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας. Πόσο γρήγορα αλλάζουν όλα.
Sentiment d'être une héroïne. attrape que se crée une fusion. Je lui mettrai une claque avant qu'une fois de plus je m'échappe. J'essaie de m'en aller, ouais, ouais, le plus vite possible.
Ό,τι και αν γίνεται, την οικονομική μας ενημέρωση δεν τη χάνουμε. Γι' αυτό και είναι και στο τηλέφωνο ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελεντάλης. Μιχαήλ, τι γίνεται?
Μια χαρά, εσύ. Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
Καλά. Εδώ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Και ενώσω λοιπόν, όπως ο Ταγί Περντογάν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω βγαίνουν από το Μέγαρο Μαξίμου, έτσι ανταλλάξαν χειραψία, λένε, συζητούν δύο πράγματα. Από ό,τι ξέρουμε, αν δεν αλλάξει και πάλι το πρόγραμμα, ο Τούρκος Πρόεδρος θα κατευθυνθεί στην τουρκική πρεσβεία που είναι εκεί δίπλα, όπως είναι γνωστό, για να έχει κάποιες συναντήσεις για τις οποίες θα μάθουμε. Μιλούν αρκετή ώρα οι δύο ηγέτες. Τώρα ο Ταγί Περντογάν κατεβαίνει. Θέλω να πω κάτι, Μιχαήλ. Δεν ξέρω αν είδες την εικόνα του να κατεβαίνει.
Ναι.
Από το αεροπλάνο. Φαίνονταν να κατεβαίνει πολύ άνετα. Δηλαδή είχε μια πολύ καλή, φαινόταν καλή η φυσική του κατάσταση, αυτό θέλω να πω, και το ίδιο βλέπω και τώρα στις σκάλες που κατεβαίνει, γιατί ξέρουμε ότι είχε αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα υγείας. Μεγάλη η ακολουθία. Θα δούμε τώρα που θα οδεύσει το αυτοκίνητό του. Για τα οικονομικά νέα της ημέρας τι έχουμε?
Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι το οικονομικό, να πούμε ότι έμεσα το όποιο κλίμα διαμορφώνεται στις σχέσεις με την γείτονα έχει αποτύπωμα και στο κομμάτι του επιχειρηματικό, το επενδυτικό, έμεσα έστω. Δηλαδή διατηρείται ο βαθμός σχετικής ηρεμίας, δηλαδή μικρότερου, χαμηλότερου ρίσκου, επενδυτικού κινδύνου, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα. Το βλέπουμε αυτό, και θα το έλεγα συνδυαστικά, Νατάσα, με το ότι τις τελευταίες μέρες παρακολουθώντας στην αγορά κυρίως του δημοσίου χρέους, δηλαδή τα κρατικά ομόλογα και ειδικότερα το δεκαετές, όλο αυτό το κλίμα γενικότερα και με την Τουρκία και με την Ευρώπη και με τις εξελίξεις διεθνώς, έχεις μια θεαματική αποκλιμάκωση στο κόστος χρήματός σου, δηλαδή αυτό που δανείζεσαι, είτε είσαι δημόσιο, είτε είσαι μια μεγάλη επιχείρηση, ακόμα και μια μικρότερη. Είναι θεαματικό, θα έλεγα, Νατάσο, το ότι ειδικότερα χθες η διόρθωση για την απόδοση του ελληνικού δεκαετού, δηλαδή το πόσο πιο φτηνό γίνεται το κόστος χρήματος, ήταν ίσως από τις πιο εντυπωσιακές μέσα στο 2023 γενικότερα για τον Ευρωπαϊκό Νότο και όχι μόνο για το ελληνικό.
Το συνδέεις με την επίσκεψη, δηλαδή με αυτό το κλίμα ηρεμίας που έχει επικρατήσει στην περιοχή μας, στην περιοχή μας εννοώ στο Αιγαίο, γιατί πιο νότια καθόλου.
Συνδέεται με οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό που λες, συντήρηση ενός κλίματος, ας το πούμε, φιλοεπενδυτικού, δηλαδή που δεν διώχνει τις επενδύσεις, που δεν διώχνει τα κεφάλαια, που δεν ανεβάζει, δεν ακριβένει το κόστος χρήματος να δανειστείς, γιατί άλλο το να είναι μια οικονομία χώρας που είναι σε μια κατάσταση στο κόκκινο και άλλο που είναι σε μια κατάσταση όπως είναι αυτή που είναι τώρα σε σχέση γενικότερα. Είναι λίγος πολύ όλα από κάτι συμβάλλουν στο να έχεις αυτή την κατάσταση, αυτή την εικόνα, αυτή την τιμολόγηση αν θέλεις. Εγώ μιλάω πάντα σε οικονομικό το ναι, κομμάτι, βέβαια. Το γεωπολιτικό και το τι θα γίνει με τους γείτονες.
Είναι ένα σχετικό αλλά και διαφορετικό κομμάτι.
Είναι ένα άλλο, ναι. Mm-hmm. Παράλληλα θα έλεγα ότι οι δηλώσεις και η στάση του Τούρκου Προέδρου σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την εισβολή της Χαμάς και με όλο αυτό που το κακό που συνεχίζεται κάτω στη Μέση Ανατολή, θα έλεγα ότι δίνει έμεσα πόντους στην Ελλάδα από ποια άποψη, ότι φέρνει για παράδειγμα πιο κοντά τον Euro-Asia Interconnector, είναι δηλαδή η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρος, Κρήτη-Ελλάδα, μένει να δούμε αν θα μπορούσε να μπει δυνητικά θεωρητικά το επόμενο διάστημα στο παιχνίδι και η Ιταλία. Mm-hmm. Που σου σημειώνω ότι η Ρώμη τελευταία κάνει πίσω όσον αφορά στο νέο δρόμο μεταξιού που προτείνει, που σχεδιάζει το Πεκίνο. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπεις ότι η Ρώμη φεύγει προς το Πεκίνο και πηγαίνει προς την Ουάσιγκτον. Και στη συγκυρία αυτή έρχεται και σου κουμπώνει και η Αθήνα, η Ελλάδα, που αναδεικνύεται σε παράγοντα σταθερότητας με όσα συμβαίνουν γύρω-τριγύρω. Η Ελλάδα είναι ένα παράγοντα σταθερότητας για ένα κεφάλαιο που θέλει να επενδύσει εδώ. Και αυτό το βλέπεις στο πώς σου κοστολογεί το χρήμα. Και όταν έχεις, ας πούμε, το δεκαετές ομόλογο να είναι μόλις 18-20 μονάδες διαφορά από το ισπανικό πλέον και τον επικεφαλής του Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους να θέτει ως επόμενο στόχο το γαλλικό χρέος, όλα αυτά σημαίνουν κάτι.
Βέβαια, και μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το όσο έχουμε συνηθίσει.
Και σε αυτό συμβάλλει, στο ποσό που συμβάλλει, και το ότι έχεις αυτές οι σχέσεις που έχεις και που καλώς έχεις και στην ηρεμία αναφέρομαι, με τον απέναντι, με τον εξανατολόν. Mm-hmm. Όλα αυτά. Από εκεί και μετά να πούμε ότι στο χρηματιστήριο έχουμε μια συνεδρίαση μάλλον υποτονική. Έχουν κλείσει βιβλία την προηγούμενη Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, κυρίως την πληρώνοντά τους οι ξένοι. Έχουμε περισσότερο Έλληνες διαχειριστές και θεσμικούς. Να πούμε ότι μετά το τέλος συνεδρίασης θα διατεθεί συνδυαστικά το έως 12% του μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Energy, πρώην Ελληνικά Πετρέλαια, από τον βασικό μέτοχο αλλά και από το ΤΑΙΠΕΔ. Είναι ακόμα μια κίνηση που έρχεται στη λογική της διεύρυνσης της επενδυτικής βάσης ελληνικών περιουσιακών στοιχείων, τα ελληνικά πετρέλαια, η Hellenic Energy είναι ένα από αυτά. Σε αυτό μένουμε μέχρι στιγμής.
Μάλιστα. Ωραία, Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ εγώ.
Ο συνάδελφος ο Μιχάλη Γελαντάλης με τα οικονομικά νέα. Ο Ταγί Περντογάν έχει φτάσει έξω από την τουρκική πρεσβεία, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και εκεί είναι εδώ και αρκετή ώρα, κάποια λεπτά δηλαδή, και συνομιλεί με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι Τούρκος, τον Εργκίν Αταμάν. Συζητούν εδώ κάνα δύο λεπτά τουλάχιστον εκεί στο όρθιο, χαμογελαστοί και οι δύο και οι γύρω τους επίσης.
Και το ανέρωτο χτυπιέσαι στα υπόγεια καπηλιά και τραγουδάσαι οικοπλάγιο δευτερού.
ακούμε το Λάκη Παπαδόπουλο, το Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ που έχει γενέθλια σήμερα.
40 χρόνια γίναν όλα πλαστικά. Μαστιχά έγινε το κρέας σου, σιρόπι τα ιδανικά. Κι αυτά τα λόγια της γριάς μητέρα σου. Ψαρεύεις ψάρια στα βουνά, ξυπομακείς στην ασφαλό για τα δίκο του φεγγαριού, την πλάτη καβαλάς. Λάθε επιβάτη σε τοπικό κασάδικο.
Συζήτηση με τον Αταμάν ολοκληρώθηκε. Φαντάζομαι ότι μίλησαν για μπάσκετ και όχι μόνο. Και ο Ταγί Περντογάν μπήκε στην τουρκική πρεσβεία που είναι στο πλάι του Μαγάρου Μαξίμου. Δηλαδή, απλά χρησιμοποιήθηκε αυτοκίνητο για να πάει, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πήγαν με τα πόδια. Εκεί θα συναντηθεί, όπως μαθαίνουμε, με μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Το αστείο είναι, κάποιοι από εσάς γράφουν ότι πόσο να έχουμε πιο συχνά τον Ερντογάν στην Αθήνα. Όσοι κινήθηκαν στους δρόμους που μπορούσαν εκεί στο κέντρο που ήταν ανοιχτοί, πήγανε αέρας, δεν είχε καθόλου κίνηση. Γενικά δεν είχε καθόλου κίνηση σήμερα στο Λυκανοπαίδιο, σε λίγα σημεία μόνο, γιατί όλοι σκέφτηκαν που δεν έπρεπε οπωσδήποτε να πάνε στις δουλειές. Είπαν, άσε σήμερα, τις κάνω αύριο τις δουλειές. Και έτσι λείπουν και τα ταξί από τους δρόμους και οι δρόμοι πραγματικά είναι πιο άδειοι από κάθε άλλη φορά. Να σας πω ότι ο Ταγί Περντογάν έχει και μια ενδιαφέρουσα περίοδο μπροστά του. Τον Μάρτιο στην Τουρκία γίνονται δημοτικές εκλογές. Ξέρουμε ότι το κυβερνών κόμμα του Ερντογάν έχει χάσει τους μεγάλους δήμους, την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα, που είναι πολύ σημαντική. Η Κωνσταντινούπολη μάλιστα ήταν και ουσιαστικά ο χρηματοδότης του κυβερνώντος κόμματος με πολλούς τρόπους. Το έχει χάσει, κυνηγάει τον Κρέμι Μάμογλου, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, και τον απειλεί με φυλάκιση ώστε να μην μπορεί να διεκδικήσει και πάλι τη δημαρχία στην πόλη. Και βέβαια η τουρκική αντιπολίτευση, η οποία δεν τα πήγε καθόλου καλά στις τελευταίες εκλογές, βρίσκεται και αυτή μπροστά σε μια δεινή κατάσταση και έχει αρχίσει και διαλύεται αυτός ο συνασπισμός που είχε φτιαχτεί από όλα τα κόμματα που ήταν απέναντι στον Ερντογάν. Υπάρχει η βάση του που είναι το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, οι Κεμαλιστές δηλαδή, με τον νέο πρόεδρό του. Έφυγε ο Κιλιτζάρογλου και ήρθε ο Σγκιούρι Οζέλ. Αλλά από ό,τι φάνηκε, το κόμμα της Μεράλα Ξενέρ, θυμίζω, η Μεράλα Ξενέρ ήταν στο υπερεθνικιστικό κόμμα του Μπαχτσελή. Παλαιότερα είχε διατελέσει και υπουργός, έφυγε και έφτιαξε το δικό της κόμμα, το Καλό Κόμμα, έτσι λέγεται. Το παρατσούκλι της Αξενέρ στην τουρκική πολιτική είναι η Λίκενα, γιατί πραγματικά είναι η πιο στεντόρια γυναικεία φωνή στην τουρκική πολιτική σκηνή. Αυτή λοιπόν ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να κατέβει μαζί με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις τοπικές εκλογές. Επίσης και το Φιλοκουρδικό Κόμμα ανακοίνωσε ότι θα κατεβάσει δικούς του υποψήφιους. Και έτσι τώρα το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημα. Δεν ξέρει τι ακριβώς να κάνει, γιατί υπάρχει περίπτωση να χάσει τους δήμους οι οποίοι ήταν το λαβαρό του, ότι να μπορούμε να νικήσουμε τον Ερντογάν έστω και κάπου. Οπότε αυτές οι εκλογές μέχρι το Μάρτιο, η προεκλογική εκστρατεία θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην Τουρκία για το πώς θα φτιαχτεί η νέα πολιτική κατάσταση. Πάμε όμως στο κέντρο, εκεί που βρίσκεται ο Ταγί Περτογάν, και στην συνάδελφο τη διπλωματική συντάκτρια, την Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, τι γίνεται?
Καλό σας μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Τουρκίας έχει προγραμματιστεί να μετακινηθεί, είναι ιδιωτικό το πρόγραμμα, στην τουρκική πρεσβεία, όπου θα συναντηθεί με εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας, της λεγόμενης, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, συμβουλευτικής επιτροπής. Μένει να το δούμε τη συνάντηση, τι αποτελέσματα θα έχει, ενώ προηγήθηκαν σε εξαιρετικό κλίμα οι συνομιλίες του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς και η συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το κομμάτι τώρα που αφορά το ρεπορτάζ το δικό μου εδώ στο Υπουργείο Εξωτερικών, έχουν συναντηθεί 12 Έλληνες υπουργοί και υφυπουργοί και 8 Τούρκοι ομολογοί τους, όπου είχαν θέμες συζητήσεις για θέματα της λεγόμενης θετικής ατζέντας, θέματα οικονομίας, συνεργασίας στο τομέα της προστασίας του πολίτη, το μεταναστευτικό, στην οικονομία, στο εμπόριο, στον τουρισμό, στην παιδεία, στις μεταφορές και στα θέματα πολιτισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, 15 είναι οι συμφωνίες, τα μνημόνια και και οι δηλώσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων υπουργών. Κορυφαία είναι εκείνη που αφορά την τουριστική βίζα, και η οποία έχει κλειδώσει και αναφέρει ότι μπορούν οι Τούρκοι πολίτες να επισκεφτούν για 7 ημέρες τα 10 νησιά του Αιγαίου. Είναι η άδεια δίνεται επί τόπου και έχει 12-μηνο πλάνο. Βεβαίως θα ελέγχεται η εξέλιξή της και η πορεία αυτού του μέτρου και από τις δύο πλευρές. Ένα αξιοσημείωτο είναι ότι έχει πάρει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή είναι σύμφωνα με τους κανόνες της Σέγγεν, της συμφωνίας του Σέγγεν. Τώρα, μια άλλη πολύ σημαντική συμφωνία, απόφαση, είναι αυτή που έχει ληφθεί, η συνεργασία μεταξύ του ελληνικού λιμενικού και της τουρκικής ακτοφυλακής για την ανακοπή των μεταναστευτικών ραών και διαθαλάσσης. Μάλιστα, ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Τηλιανίδης, αναμένεται να επισκεφτεί στην αρχή του χρόνου την Τουρκία, ενώ επίσης πολύ σημαντικές είναι και οι συμφωνίες που αφορούν το εμπόριο, τον αγροτικό τομέα, την παιδεία. Υπάρχουν μνημόνια συνεργασίας για προστασία των ΑΜΕΑ, υπάρχουν μνημόνια συνεργασίας για εξαγωγή τεχνογνωσίας σε τρίτες χώρες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση γίνεται για μνημόνια συνεργασίας στον τουρισμό και το εμπόριο.
Να σου πω, Κατερίνα, σε αυτή τη συμφωνία που είπες μεταξύ των Υπουργών Ναυτιλίας, υπάρχει μέσα και εκείνη η πρόβλεψη που έλεγε ότι ένας αξιωματικός Έλληνας θα πάει στη Σμύρνη και ένας Τούρκος αξιωματικός θα βρίσκεται στη Λέσβο, ώστε να υπάρχει καλύτερη συνεννόηση μέχρι των δύο πλευρών?
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση. Mm-hmm. Ενδεχομένως στις επόμενες ώρες που θα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση εκ μέρους της ελληνικής πλευράς και της τουρκικής. Αυτό γίνεται ταυτόχρονα.
Θα
να έχουμε και
περισσότερες
πληροφορίες. Mm-hmm. Ακριβώς.
Ο Ταγί Περντογάν, από ό,τι ακούσαμε, κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα την Άνοιξη.
Βεβαίως.
Έχεις κάποια ενημέρωση αν αυτό θα γίνει σε πλαίσιο συνάντησης των δύο ηγετών μόνο, ή θα υπάρχει μια αντίστοιχη συνάντηση στελεχών και υπουργών?
Εννοεί για άλλο ανώτατο Συμβούλιο mm-hmm. Συνεργασίας. Αυτό θα ανακοινωθεί σήμερα. Όχι, μιλάμε για επίσκεψη κανονική του Πρωθυπουργού.
Mm-hmm.
Ναι, για επίσημη πιθανότατα επίσκεψη. Η εργασία πάντως δεν υπάρχουν πληροφορίες έως αυτή τη στιγμή για τόσο άμεση σύγκρουση νέου του έκτου ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Πολύ πιθανό βεβαίως ο Πρωθυπουργός να συνοδεύεται, και είναι βέβαιο, από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γεραπετρίτη, ή και κάποιους άλλους άλλους υπουργούς από ελληνικής πλευράς. Mm-hmm.
Πάντως, επειδή τα πράγματα πήγαν πολύ καλά από ό,τι φαίνεται και μάλιστα και ο Ταγίπ Ερντογάν είπε να συναντιόμαστε κάθε χρόνο, φαντάζομαι ότι το Ανώτατο Συμβούλιο δεν θα αργήσει να ξανασυναντηθεί. Δηλαδή, ίσως υπάρξει κάποια τέτοια σύνοδο στην επόμενη χρονιά, αλλά και αυτό μένει να το μάθουμε, φαντάζομαι, τις επόμενες ώρες.
Ακριβώς.
Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Η συνάδελφος η Κατερίνα Φρύσα, διπλωματική συντάκτρια. κι άλλο ένα αγόρι που έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1949, ο Tom Waits στο Invitation to the Blues. Tom Waits με έμπνευση από το Bob Dylan και την γενιά των Beatnik.
Yesterday's deliveries, tickets for the bachelors. She's a moving violation from her conch down to her shoes. But it's just an invitation to the blues. And you feel just like Cagney. She looks like Rita Hayworth. The counter.
Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Φυσικά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πορεία. Τώρα φαντάζομαι σε λίγο θα φύγει ο Τάγι Περντογάν από την τουρκική πρεσβεία και θα κατευθυνθεί πια στο αεροδρόμιο. Κάπου εδώ θα τελειώσουμε εμείς. Θα αναλάβει φυσικά τη σκητάλη ο Γιάννης Πετρίδης. Να σας πω ότι την Κυριακή 10-12 στην εκπομπή θα είναι ο Μίμης Ανδρουλάκης και θα συζητήσουμε για το νέο του βιβλίο και για την Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Σίγουρα θα έχει τόσο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι που ηχογραφήθηκε σαν σήμερα το 1967. Ο Ότις Ρέντινγκ έκανε διακοπές στην Καλιφόρνια. Περιέγραφε πως καθόταν εκεί στην άκρη της, του κόλπου, του όρμου. Τρεις μέρες αργότερα πήρε το αεροπλάνο για να επιστρέψει. Το αεροπλάνο έπεσε και το τραγούδι δόθηκε στη δημοσιότητα και κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό του. Έτσι με τον Ότι Ρέντινγκ, με τον Ότις Ρέντινγκ σας αποχαιρετώ.
Look like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of